Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odmijestre su bilo.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I evo još jednog tog pregleda stranih domaćih regionalnih medija. Počinjemo od dešavanja u svetu. CBS javlja da i pored činjenice da je po prvi put u istoriji više od polovine anketiranih Amerikanaca zaoštrije zakone o prodaji oružja i da se lako dolaženje do oružja smatra glavnim razlogom za masakre poput onog u Konektikatu. Naime, i pored svega toga, prodaja oružja u radnjama širom SAD ovih dana vrtoglavo raste. Obični građani kupuju pištolje jer se sve više plaše za ličnu bezbednost, dok fanatici za oružje kupuju puške jer se plaše da će biti doneseni zakoni koji će zabraniti prodaju jurišnog naoružanja. Tako je najstrašniji masakr vatrenim oružjem u novijoj američkoj istoriji doveo do krajnje neverovatno većeg interesovanja za oružje. Bloomberg piše da su pobunjenici u Siriji uspjeli da zauzmu deo autoputa koji povezuje Damask i Alepo i tako presekli kontakt između vladinih snaga u glavnom gradu i najvećeg grada u zemlji, koji u isto vrijeme je jedno od glavnih bojišta. Preko ovog autoputa stiže se iz Damaska i do brojnih drugih gradova, tako da je strateška važnost ovog poduhvata veoma velika, naravno ako pobunjenici uspiju da se održe, ocenjuje agencije. Borbe se ovih dana sve više vodi u Damasku. Opozicija svakog dana daje procene broja stradalih u okršajima i sada je već trećina svakog dana, trećina je recimo 50, dakle gubi život upravo u Damasku. A po tvrdnjama pobunjenika radi se uglavnom o civilima. NATO, Francuska i Rusija u odvojenim izjavama signalizirali su proteklih dana da se po svemu sudeći bliži kraj Asadovog režima, dok su i zvaničnici Asadove vlasti promenili priču. Oni sada više ne obećavaju poraz pobunjenika, već tvrde da će se sukob vući u nedogled i da se mora naći političko rešenje. Telegraf, britanski Telegraf, prenosi da je Evropska unija načinila veliki korak u borbi protiv pušenja, jer je odlučeno da se usvoji australijski model pakovanja cigareta, koji podrazumeva da samo 25% površine kutije cigareta bude pokriveno imenom brenda, dok će veći deo kutije biti oslikan uznemiravajućim slikama bolesnog tkiva pušača. Ocenjuje se čak i da će neke države članice Evropske unije uvesti još oštrije mere i potpuno ukloniti bilo kakav branding sa kutija cigareta. Proizvođači cigareta kažu da se ovim zadire u njihovo ustavna prava jer im se nanosi direktna materijalna šteta, ali su male šanse da uspeju da se suprotstave ovom zakonu koji se sada dovršava i uskoro će se naći pred institucijama Evropske unije i važiće u svim zemljama članica. Biće potpuno zabranjene i mentol cigarete jer su, kako tvrde zdravstveni stručnjaci, mladi upravo okrenuti ka tim cigaretama kada počinju da puše, a zanimljivo je da će biti zabranjene i elektronske cigarete koje sadrže nikotin, jer zavaravaju korisnike time što se tvrdi da nisu štetne. Samo u Evropskoj uniji godišnje od bolesti uzrokovanih pušenjem umre 700.000 ljudi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Prelazimo sada na neka od dešavanja u regionu. Ovoga vikenda svečano je u Mariboru zatvorena godina u kojoj je Maribor bio evropska predstavnica kulture. Zaista cijela godina je prošla u znaku brojnih kulturnih događaja. Veliki broj turista bio je u Mariboru, sve je prošlo veoma uspešno. Beograd i Novi Sad se također kandiduju da 2020. doduše tek za 7 godina budu evropske predstavnice kulture, ali eto, korisno je učiti na tuđem iskustvu, tako da smo mi odlučili da pozovemo urednika lista Štajerske novice, Radeta Bakarčevića, i da ga pitamo kako je sve prošlo i koje lekcije je izvukao njegov grad.
Zvanično otvaranje Evropskog grada kulture 2012. bilo je u subotu 14. januara 2012. Na otvaranju se pod vedrim nebom i na temperaturi od minus 10 stepeni sakupilo oko 5000 stanovnika grada na Dravi. U Maribor je stigao veliki broj kulturnika iz drugih država Evrope. stigla i delegacija iz Beograda koja je tražila pomoć od Mariborčana da ih podrže u kandidaturi za Evropsko mjesto kulture 2020. Mariborčani su im pomoć obećali. Beograd se prijavio za period od 2020. do 2033. godine. Da je ova manifestacija imala veliki značaj za Sloveniju, dokaz je i taj da su na otvaranje EPK 2012 stigli u Maribor Danilo Turk, predsjednik Republike Slovenije, i evropska komesarka Androula Vasiliju. Generalna direktorica Zavoda Maribor 2012 Suzana Žilić-Fišer i ekipa na čelu sa programskim direktorom Mitjom Čandrom zasluži sva priznanja. Uradila je nešto što ni najveći optimisti nisu očekivali. Organizovali su sa malim financijskim sredstvima oko 30 miliona eura izuzetno dobro 5230 priredbi i osvetlali svoj kulturni obraz pred Evropom i pred kulturnim poklonicima sa svih pet kontinenta.
Meni je veoma zanimljivo to što kažete da nije bilo novca dovoljno. To zvuči mi malo čudno budući da su Slovenci u pitanju za koje bar mi ovdje vjerujemo da imaju para, a drugo što, koliko ja znam, Evropska unija daje neke fondove gradovima koji su prestonice kulture.
Mariborčani su na početku nisu snašli, dok je portugalski grad Guimarães, drugo evropsko mjesto kulture, počeo da koristi evropska financijska sredstva koja su bila namijenjena za te prestonice kulture već 2007. godine. Maribor je s organizacijom počeo tek krajem 2011. godine i tako zakasnio sa investicijama u infrastrukturu grada. Ostali su neizgrađeni, a planirani mnogi kulturni objekti. Moje mišljenje je da su za to krivi stanovnici Ljubljane, glavnog grada Slovenije, jer su oni željeli biti evropsko mjesto kulture, pa ih je Maribor pobedio i od tada Ljubljana nije pružala nikakvu pomoć Mariboru. Organizatori su radili po teškim uslovima, ekonomska kriza je bila na vrhuncu, politička kriza u Sloveniji je bila komplikovana, nijotkuda nije bilo pomoći, čak nisu imali pomoć ni od općinske vlade. Zato im na uspehu treba čestitati.
Dakle, ko je ranije bio u Mariboru, ako dođe ponovo, neće vidjeti neke velike promjene. Nema mnogo novih objekata koji su ostali iz ove manifestacije.
2003. godine, ja se dobro sjećam, imao sam akreditaciju za grad kao evropski grad kulture. Tako da sam uživo pratio razvoj Graca. Austrijanci su tada iz evropskih sredstava izgradili sve tramvajske pruge po gradu. U centru grada su obnovili sve fasade na zgradama. Podigli su nove hotele, velike kulturne objekte i sportske igrališta. Mariborčani nisu uspjeli ništa od toga. Ipak Mariborčanima treba čestitati. Uspjeli su nešto što izgledalo nemoguće. U kulturnim dvoranama koje su odranije imali pa čak i u napuštenim industrijskim halama, pa čak i u napuštenim rudnicima uglja, organizovali su 5230 velikih priredbi vrhunskih ansambala i pojedinaca iz cijelog sveta. Priredbe su organizovali i u slovenačkim gradovima, Murskoj Soboti, Velenju, Slovengradcu, Ptuju i Novom mjestu. Privukli su u Maribor oko 2 miliona turista skoro iz cijelog sveta. Zadovoljni su turistički radnici, hotelijeri i vlasnici ugostiteljskih objekata jer su gosti pustili velika novčana sredstva u gradu na Dravi. Najpozitivnija stvar u Mariboru je ta da su Mariborčani uzeli Evropsko mjesto kulture za svoj i svih 120.000 Mariborčana je celu 2012. godinu živjelo za laskavi naziv prestonice kulture. Mariborčani su dali 7.000 sati dobrovoljnog rada i na kraju su u subotu 15. decembra na svečanoj proslavi u Mariboru francuski Marseille i slovački grad Košice od Mariborčana preuzeli ključeve grada i postali dva kulturna grada Europe za 2013. godinu. Ključevi su preuzeli Daniel Herman, predstavnik Francuske, i Peter Germuška, predstavnik Slovačke. Maribor je predao ključeve 15. decembra, a portugalski grad Guimarães predat će ih 22. decembra u svom gradu. Ovakve kulturne priredbe do sada nije bilo ni u Mariboru, ni u Sloveniji i kako je rekao Mitja Čander, direktor kulturnog mjesta Europe, bilo je uspješno kulturno mjesto Europe Maribor 2012. i neće biti nikada više. Europsko mjesto kulture 2012. bilo je još po nečemu specifično. Evropska unija je proglasila Maribor za mesto kulture 2020, a taj grad je pozvao organizaciju mesta kulture 2012 još 5 slovenačkih gradova. Mursku Sobotu, Ptuj, Stojen Gradec, Velenje i Novo Mesto. Tako je ove godine Maribor delio ovaj prestižni naziv sa 6 slovenačkih gradova koji su proglašeni za evropska mesta kulture 2012.
Zaista, eto, vrlo zanimljiva priča iz Maribora, kako je protekla ova godina 2012. i Evropska prestonica kulture Maribor. Hvala na ovom uključenju, kolega, i ja se nadam čujemo se još neki put.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Bio to Rade Bakarčević iz Slovenije. Mi novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, dosta zanimljivih naslova. I ne samo naslova i članak, onako manjih, ali vrlo interesantnih u unutrašnjim stranama. Krećemo od novosti. Za Sever status, enklavama veze, to je ono čemu smo već slušali u Vestima u 9. Ne zna se mnogo još o platformi predsednika Nikolića, ali nagađa se da će se tražiti neka vrsta specijalnog statusa za sever pokrajine, a da će se enklavama na jugu nuditi specijalna veza sa tim severom, dakle dvostepeno rešenje. Obdaništa poskupljuju za 13%, nevesela vest na 23. strani, tako da će maksimalna cena umjesto 8.660 sada biti 9.700 dinara, a država kaže da bi bez subvencije ekonomska cena bila 20.000 dinara, eto, tako da razlozi da ne očajavamo, nije zbog tog poskupljenja od 13%. U Blicu takođe diskutuje se o tome šta će pisati u platformi za Kosovo i Metohiju. Srbija nikada neće priznati Kosovo u prvom delu, navodno, to su još uvek spekulacije, u drugom delu od tri dela će se nuditi neka rešenja za sever, a u trećem delu platforme, prema saznanjima redakcije Blica, će se nuditi garancije za zaštitu juga Kosova i zaštitu kulturnog i istorijskog blaga, dakle tri dela, jedna proklamativni deo i dva konkretna rešenja, odnosno smernice ka rešenjima, a i Blic i Danas piše o tome šta je tvitovao juče Jeremić, predsednik Generalne skupštine UN-a, je pisao o tome kako je gledao film Hobbit, kako film nije loš, ali onda uporedio situaciju indirektno u Hobbitu i i na Kosovu, govoreći kako ili mala grupa Hobbita se bori protiv velikih sila kako bi obezbedili svoju nezavisnost i tako dalje, i onda je većina njegovih followera na Twitteru to povezalo sa borbom Srbije da sačuva Kosovo i tu se razvila jedna velika priča. Tako da ono što konstatuje Blic, dakle, Jeremić je zaista šampion u indirektnom marketingu, on ništa konkretno nije napisao, ali su se ljudi nadovezili na njega i počela je Twitter rasprava koja je pratilo više hiljada ljudi. Na naslovnoj strani Danas tekst o tome da se zakon o građevinskom zemljištu, dakle, odlaže se primjena, izmene zakona o planiranju i gradnji, kojima će, ukoliko poslanici podrže predlog Ministarstva građevine i urbanizma, na godinu dana biti odložena primjena odredbi o konverziji zemljišta, samo su nastavak tajkunizacije Srbije, kaže konsultant za investicije Mahmud Bušatlija. Dakle, ono što je sporno u ovom zakonu, to je što, kako Bušatlija kaže, privrednici kupuju zemljište, to ne koriste za razvoj svoje delatnosti, već iznajmljuju dalje, tako da privreda ne napreduje, već samo oni koji su uzeli da navodno grade uzimaju novac na iznajmljivanju. To su neki od tekstova u štampi. A mi sada razgovaramo sa našom koleginicom koja je ovde u studiju Radio Beograd 1, Hanom, dobar dan.
Hana Radomski, drago mi je, dobar dan.
Pozdrav, ti si odabrala još par odličnih tekstova, dva iz Blica, jedan iz Danasa.
Evo, počet ću ovim iz Danasa, to je tekst na sedmoj strani, prihod važniji od interesa đaka. Radi se o priči, o zapravo jednoj inicijativi koju podržavaju brojna učiteljska udruženja već godinama, a radi se o tome da u nekim školama u Srbiji zapravo zbog broja đaka je pohađanje nastave u smenama organizovano tako da mlađi razredi stalno idu popodne u školu. I sad, bez obzira što mi znamo da naša deca navijaju da kasnije idu u školu i da mogu duže da spavaju,
ipak za prvače to...
Naravno, da. Na duži rok za gledano za svako dete je mnogo zdravije da ustane ranije i uopšte sposobnost za učenje i zadržanje pažnje je daleko bolje u prepodnevnim časovima, tako da je to jedna dosta važna inicijativa i učiteljska udruženja i uopšte različite savez učitelja pokušava da se u novi zakon o osnovnoj školi zapravo unese i odredba da svi učenici ravnomerno pohađaju nastavu i pre i posle podne.
Jedne nedelje ovako, druge
tako nedelje. Tako je, tako da eto, pratit ćemo...
Da, nisam znao da to negde običaj, znao sam da idu ponekada, nisam znao da ima škola gdje idu non stop, zaista.
Da, a u nekim školama opet zato što ima premalo đaka, sva deca
idu
svim
prepodne.
Razredima idu prepodne,
što je
zapravo odlično, a škola opet ima mogućnost da iskoristi i popodnevne sate za neke druge aktivnosti, ali kao što vidimo nije tako.
E, kad smo kod drugih aktivnosti, jedna fantastična van nastavna aktivnost,
da.
Kreativna.
E, to je vest koja se meni zaista dopala, stvari tekst u Blicu, neobična knjiga predstavljena u biblioteci grada Beograda, kakva je to neobična knjiga, radi se o knjizi koju su napisala i ilustrovala deca, a objavio službeni glasnik, priča se zove 13 i po priča i radi se o krimi pričama. I te sve priče su nastale u okviru multimedijalne radionice za pisanje detektivskih priča koju je društvo Licej vodilo tokom 2011. godine u beogradskim školama i biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Mladi pisci dolaze iz 14. i 3. Beogradske gimnazije kao i osnovne škola Jovan Miodragović, Sveti Sava i Vojvoda Radomir Putnik. Apsolutno jedna divna ideja da se mladi ljudi, da se, mislim, deca, zapravo srednjoškolci i osnovci podstiču što više da stvaraju, da pišu, da razvijaju svoju kreativnost na taj način, a ja sam želela se nadovežem na tu vest s obzirom da nam predstoji vreme velikih praznika i slava kada će roditelji možda imati mogućnosti bez obzira na neke kućne obaveze da se malo više druže sa svojom decom. Pa ja eto prosto pozivam i porodice i roditelje da deci pričaju priče.
Da probude to kreativno u njima.
Da probude to pre svega u sebi, zato što će ta neka roditeljska kreativnost i sećanja na detinjstvo, na prošlost, verovatno negde inspirisati decu da i ona krenu da stvaraju svoje priče. Kod nas je, nažalost, pripovedanje, ta jedna divna i stara veština, dosta zamrla. U svetu se to razvija na milion načina. Ja čak ovdje imam jednu knjigu, američku, koja se u prevodu naziva Pričajte sopstvene priče, sa mnoštvo malih saveta i ideja kako možemo
kako
da
začiniti,
ispričamo.
Ne?
Jeste. Znači, bilo da ispričamo o nekom svom omiljenom nastavniku, bilo da pričamo o tome kako su naši stari pripremali jela za slavu, ideja ima beskonačno, možete ispričati o svom tajnom mestu, možete ispričati neku uspomenu iz škole, možete ispričati kada ste nekog nešto sitno prevarili, pričajte deci priče i dočekajte i provedite praznike lepo.
Fantastično, hvala. Jako bi bilo da pročitam bar neko od tih pričica, valjda će postojiti neko web izdanje, da ne moram da tražim knjigu. Hana, hvala. Hana Gadomski, naša redakcija za decu i mlade. Mi smo završili još jedno novinarenje u 10 sati vesti na našem programu u 10.05, magazin Talasanje, a mi se čujemo sutra, isto mesto, isto vreme.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.